Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre europăgânizarea Europei. Pe marginea unui articol scris de pastorul Sorin Cighier, împreună cu noi prin telefon chiar acum. Dar înainte de aceasta, nu doar Europa se păgânizează, ci aș vrea să citesc câteva lucruri dintr-un articol de pe activenews.ro, care scrie astfel: vicepreședintele american Joe Biden a oficiat luni prima sa nuntă, precizând că mirii sunt un cuplu de homosexuali. Cei doi sunt angajați ai Casei Albe. Ceremonia a avut loc la Observatorul Naval din Washington, reședința vicepreședintelui american. Joe Biden a publicat pe Twitter o fotografie de la cununie însoțită de comentariul: mândru să-i căsătoresc pe Brian și Joe în casa mea. Nu aș putea fi mai fericit, doi angajați vechi ai Casei Albe, doi tip grozavi. Ia uitați ce-l face fericit pe vicepreședintele american, să căsătorească doi bărbați împotriva lui Dumnezeu și împotriva Bibliei. Și de asemenea, ia uitați cu ce se ocupă doi dintre angajații de la Casa Albă. Își fac curte reciproc acolo și apoi se căsătoresc doi bărbați. A nebunit lumea. Așadar, stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Sorin Cighier. Discutăm pe marginea acestor lucruri urâte, urecioase, scârboase, așa cum le numește Biblia, dar trebuie să le discutăm pentru că vin peste noi, nu putem să ne ascundem cu capul în nisip. Domnule pastor, ați scris articolul Europăgânizarea Europei, de asemenea despre cei care au confiscat curcubeul. Este un subiect care este extrem de prezent în mass media în aceste zile. Mai întâi, de ce credeți că există această agresivitate mediatică din partea homosexualilor?
Cum am putea să tăcem când vedem că lumea, și din păcate lumea creștină, o ia razna?
Credeți că vine pedeapsa lui Dumnezeu peste lume?
Dați-mi voie să citesc un verset din Romani 1:26. Contextul este tare interesant. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Deci i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci știm mai departe ce s-a întâmplat, ce scrie Apostolul Pavel. Mai degrabă, cred că Dumnezeu îi pedepsește și aș îndrăzni să spun că ne pedepsește, lăsându-ne în contextul acesta în voia minții noastre dacă nu vorbim. Cred că este cel mai oportun moment pentru creștinii, fundamentaliști, i-aș numi, creștinii care mai cred în Scriptură. E un paradox să spui un creștin să mai creadă în Scriptură, dar cred că așa se pune problema astăzi. Când vorbesc, când am scris despre europăgânizare asistată, cred că puteam să vorbesc despre un creștinism păgânizat, am putea spune, că nu s-a extins doar în Europa, ci în întreaga lume. Uite, din America, pe toate colțurile, se fac presiuni. Pur și simplu au înnebunit oamenii, au luat o razna. Așa ceva este prevestit în Scriptură, sigur, dar când vezi că de la vârfuri, din cele mai înalte cercuri, să zic, politice, mondiale chiar, vin cu aceste influențe și această presiune într-un fel care se face, nu pot să spui altceva decât că, într-adevăr, omul dovedește încă o dată că este fără Dumnezeu.
De ce au confiscat curcubeul? Curcubeul este un semn al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu oamenii, cum că nu va mai distruge pământul prin apă, prin potop de ape. Mă rog, ei au luat doar 6 culori din curcubeu, inițial au fost 8 culori, au luat 6, dar curcubeul are 7. De ce au confiscat acest simbol?
Așa au făcut întotdeauna, confiscă ceea ce nu ia lor. Au avut acest tupeu exagerat să intre unde nu le fierbe oala. Au venit să-și simbolizeze prostia, am putea spune, prin curcubeul. Și oamenii nu stau să citească acum câte culori are curcubeul, ci oamenii asociază curcubeul pe care îl vedem pe cer ca simbol al legământului, semnul legământului, că Dumnezeu nu va mai nimici cu apă lumea aceasta. Primul ciclu de dispariție a civilizației de pe pământ a fost atunci, pe vremea lui Noe. Și la final Dumnezeu ne-a lăsat un semn, să ne aducem aminte că Dumnezeu e în control. Orice se întâmplă în vremea asta a sfârșitului, vedem invers lucrurile, toate merg pe invers, bineînțeles acum. Ei ce au făcut? Au luat curcubeul și se afișează peste tot cu acest curcubeu care este proprietatea lui Dumnezeu, am putea spune, Și au venit și pentru mine și pentru toți cititorii Scripturii, credem că este o prevestire ceea ce urmează imediat, al doilea ciclu de dispariție a civilizației, am putea spune, de pe fața Pământului. Și este într-un fel un semn, un semn pentru ei că într-adevăr urmează dezastru. Dacă în trecut, la primul curcubeu, Dumnezeu ne-a dat după dezastru, acum se întâmplă invers. Apare înaintea dezastrului. Deci, sigur, când sodomia, când homosexualitatea a ajuns să fie o virtute pentru oameni și nu știu ce au pățit politicienii toți, parcă n-au alte lucruri, parcă gropile s-au umplut, parcă pensiile au crescut, parcă oamenii o duc bine. Când se luptă pentru a implementa în toate țările, pe Europa și nu numai, prioritatea numărul unu a lumii noastre de astăzi este să-i acceptăm pe cei care au altă orientare. Asta nu pot să percep. Este o confiscare a adevărului. Tot asta, de fapt, a făcut diavolul. A confiscat realmente adevărului Dumnezeu. Au avut tupeu și un curaj pe care numai Dumnezeu îl mai poate opri.
Cum s-ar mai putea opri europăgânizarea? Și este un termen interesant pe care l-ați folosit în articol. Europăgânizarea Europei.
Păi nu se observă ce se întâmplă în fiecare zi. Știți ce mă surprinde? Toți vorbesc pe la colțuri, dar prea puțini sunt gata să facă ceva. Sunt speriați. Vorbeam recent cu cineva din Germania. Sunt speriați. Fiecare la casa lui. Timi nu mai iese din casă seara după ora 9. Oamenii s-au speriat pur și simplu că au invadat sirienii și refugiații. Toate astea, să n-aveți impresia că s-au întâmplat peste noapte. Există undeva, există cineva care coordonează. N-aș putea să punctez, să spun cu tare sau cu tare. Eu cred că sistemul e așa de bine pregătit acum încât să pas cu pas să pierdem teritoriu după teritoriu. O Europa care a fost creștină și a avut valori și a avut principii și știm istoria, ce s-a întâmplat în istoria Europei. Ori acum ce se întâmplă, totul e o bulversare pur și simplu. Se închid bisericile, se confiscă bisericile, se deschid moschee și oamenii dau din nume, nu știu ce se întâmplă. Este o europăgânizare asistată. Pentru asta am scris și acest articol. Nimic nu e la voia întâmplării. Eu cred că este un calendar bine organizat, bine programat. Aș putea spune acum, din perspectiva biblică, toate astea să fie sub îngăduința lui Dumnezeu, pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și au schimbat valorile, nu mai au principii. Creștinii care altădată credeau în jertfa Domnului Iisus, acum sunt atât de toleranți și pe fondul dragostei, tot așa, superficiale, îi acceptăm pe toți. Am deschis brațele și am primit pe toți în Europa și acum nu știm cum să scăpăm de ei. Oamenii tremură în casele lor, am spus. Oamenii nu mai au curajul să meargă la biserică. Uitați-vă ce s-a întâmplat în biserică. I-a tăiat gâtul preotului respectiv în biserică. Amenințare este...
Spunea cineva, au încercat să omoare rugăciunea.
Păi sigur. Numai altcineva a încercat să omoare și a reușit în multe locuri să omoare rugăciunea prin această indiferență și această pasivitate pe care o au tot mai mult creștini. Eu cred că este o adormire a unor creștini care odată au crezut în valorile creștine și cred că dormim de multe ori cu arma în post. Și cred că ce putem face noi astăzi ca și creștini care credem în Scriptură și credem în Cuvântul lui Dumnezeu, să nu înlocuim crucea lui Hristos cu toate ofertele care sunt astăzi. Și uitați-vă ce se întâmplă. Dacă se înlocuiește crucea cu acea lună orientală, vă dați seama ce se întâmplă. Și oamenii nu-și dau seama, dar pe furiș se dă crucea jos și se pune altceva în schimb. Și creștinii nu-și dau seama. Zâmbesc de dragul unității, de dragul, ai accepta pe toți, indiferent de credință, e acest sincretism religios. Hai să-i acceptăm pe toți, dar ne băgăm mortul în casă.
Deci spunea Horia Roman Patapievici într-un articol despre situația creștinismului acum în Europa, despre faptul că de fapt este o criză morală la mijloc a Europei. Deci spunea, în noua Europa, vocea care lipsește este creștinismul.
Sigur.
Pur și simplu, și au încercat să excludă creștinismul din Constituția Europeană, să rescrie istoria, exact cum făceau comuniștii. Rescriau istoria, rupeau pagini și puneau altele cu ce le convenea lor. Deci pur și simplu vor să scoată creștinismul din istoria Europei.
Până la urmă urmelor, cred că ne uităm din punct de vedere spiritual, oamenii au de-a face cu Hristos. Nu-l iubesc pe Hristos, nu-l agrează, cât ar putea să-l scoată din schema lor, din definiție de peste tot. N-avem de-a face nici cu Dumnezeu, nici cu Hristos. Lasă-l pe om să creadă orice. Păi când îl scoți pe Hristos, când îl scoți pe cel care a murit pentru păcatele omenirii, cel care a venit să ne facă bine, când îl scoți pe Hristos, păi cu ce pui în loc? Păi trebuie să pui ceva în loc. Să aduci refugiații, să aduci pe ceilalți din lumea întreagă să ne dea lecții de moralitate mai apoi și de viață, de conduită și așa mai departe. Eu cred că problema noastră este că n-am avut mâinile înfipte bine în coarnele plugului, pe coarnele plugului. Cred că ne-a suflat vântul și Europa este suflată de vântul secularismului. Eu cred că din trei surse am putea spune a început dezechilibrul Europei. Secularismul. Cred că de mult Europa a pierdut terenul din cauza secularismului. Toate sunt bune la oaltă. Hai să le acceptăm pe toate că așa e frumos. Și uite, ne trezim cu monștri în casă. După aceea, refugiații. Refugiații, eu aș putea spune, în momentul în care au intrat prima dată refugiații, am și vorbit cu câțiva prieteni, am zis, o grămadă de oameni s-au deghizat între acești refugiați. Cu mulțimea s-au infiltrat o grămadă de teroriști și a ajuns Germania să spună acum că de fapt este o eroare și într-adevăr mulți din gruparea ISIS s-au infiltrat în țările lor. Și apoi minoritățile sexuale, este o altă amenințare a Europei. Toți cer drepturile. Păi da, îi întreb pe cei din gruparea aceasta, dar cine va da dreptul? Păi dreptul îl are Dumnezeu să-l ofere în condițiile normale, nu anormale. Și cred că creștinii, cu orice preț, trebuie să se ridice, să condamne anomaliile care se întâmplă în jurul nostru. Cred că trebuie să avem cea fermă, să spunem, așa vorbește Domnul, chiar dacă suntem considerați fundamentaliști, demodați, trecuți de vreme, cred că trebuie să ne ridicăm în biserică, să spunem, așa vorbește Domnul. Vocea aceasta lipsește de teama de a nu pierde banii europeni sau cine știe ce, de teama de a nu ne închide, de a nu ne izola, să ne izoleze. Dar noi trebuie să spunem ce spune Dumnezeu, decât să ne izoleze Dumnezeu de la împărăția Lui, mai bine să ne izoleze Uniunea Europeană și alte sisteme politice.
Îmi amintesc că de curând auzeam o știre la radio, România are un coeficient de absorpție a fondurilor europene de 0%. Deci, pur și simplu, vor să ne dea bani și noi luăm, dar asta e o altă discuție despre...
Pe ce considerente noi luăm, nu știm, dar dacă pe considerentul acesta vă dăm bani în schimbul acceptării...
Nu, e pe considerentul că nu putem fura din ei.
Sigur.
Da, e o altă discuție. La final aș vrea să vă întreb care este mea culpa bisericii, pentru că Europa a fost fondată pe baze creștine și spunea un scriitor, creștinismul a făcut Europa, creștinismul a murit în Europa, Europa va crăpa, ce poate fi mai simplu, spunea George Bernano. Deci care este mea culpa bisericii, pentru că Europa a fost creștină și este deocamdată teoretic creștină.
Cred că biserica trebuie să-și revizuiască valorile, că din păcate în bisericile creștine din Europa se practică toate măgăriile astea. Deci în Europa creștină asistăm la preoți homosexuali, asistăm la lesbienele care sunt pe poziție de preot în aceste țări din Europa, biserici creștine. Păi cred că ar trebui să ne întoarcem la Scriptură, foarte simplu. Reformele întotdeauna s-au întâmplat în istoria noastră, și recentă, dar și de demult, atunci când oamenii l-au descoperit pe Dumnezeul Scripturilor. Noi trebuie să spunem ce zice Domnul, nu ce spun alții. Noi trebuie să ne întoarcem la valorile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Sunt niște valori la care trebuie să ținem. Nu negociem, spunea cineva, negociem orice, dar nu principii. Nu negociem principiile pe care le-am adoptat din Scriptură. Păi dacă schimbăm normalul cu anormalul, ce familii, ce copii, ce societate dezvoltăm? E foarte simplu. Dacă familia monogamă e pe cale de dispariție, dacă unitatea căminului, care altădată a ținut familia într-un ambient de rai, așa, a dispărut. Acum divorțul, recăsătoria, adulte, homosexualitatea, pedofilia și alte urăciuni. Păi astea sunt normal acum, chestiuni normale pentru Europa. Păi astea trebuie să le izgonim din sânul bisericii, din mințile noastre mai întâi și să lăsăm pe Hristos, să lăsăm crucea lui Hristos care aduce iertare, să lăsăm pe Hristos să domnească peste noi. Hristos este bun, dar e și sfânt și e și drept. Nu acceptăm că partea bună, partea frumoasă, că Domnul e bun și iartă și ai că trebuie să fim cu brațele deschise, dar Domnul e și sfânt. Cred că bunătatea trebuie împletită cu sfințenia. Lipsește sfințenia. Români care au plecat dincolo, au plecat după năluci în vest, unii care sunt neserioși, și au făcut de râs numele Domnului. Asta e tristețea mare, cea mai mare a mea. Au făcut de râs numele Domnului și au venit înapoi și au adus gunoaiele Europei între noi, că nu-i problemă, că trebuie să fim toleranți și alte lucruri care n-atrag decât mânia lui Dumnezeu. Că așa spune, că judecata să se înceapă de unde? De la casa Domnului. Deci cred că creștinismul trebuie să-și revizuiască prioritățile, valorile, standardele și trebuie să ridicăm standardele, nu să le coborâm. Că vine să ne aducă bani și atunci noi, de dragul banului, să acceptăm orice, să înghițim orice. Aici cred că biserica a pierdut și în România în special a pierdut foarte mult. A acceptat mulți bani și odată cu bani au venit și mizeriile.
Da, Dumnezeu să ne ajute să rămânem normali și mă gândesc la o comparație în vremea comuniștilor. Comuniștii spuneau nu există Dumnezeu, dar nu erau obraznici, nu aveau nesimțire, aș putea spune, față de Dumnezeu. Deci nu încercau să schimbe mințile oamenilor, să le inoculeze lucruri anormale, ci pur și simplu spuneau, tu poți să te rogi în biserica ta și poți să te rogi în casa ta, nu ai voie să spui la radio, pe stadioane, așa, noi credem că nu există Dumnezeu, tu crezi că există, punct, o barieră între noi. Nu, acum mișcarea homosexuală și toată această agresivitate de ștergere a minților pătrunde dincolo de ce este normal, deci comuniștii erau mici copii pe lângă ce fac cei din zilele noastre. Deci pur și simplu vor să rescrie mințile, astfel încât și creștinii să zică, domnule, dar totuși, dacă toată lumea este de acord și legea le dă voie, de ce să fim noi împotrivă?
Am o întrebare așa pentru ascultători. Homosexualii sunt puțini la nivel mondial. Deci procentul e foarte mic, e sub 10% din statisticile pe care le avem.
Sub 3-4 chiar la sută, foarte puțin.
Da, să fie 10% să zicem. Dar întrebarea mea este, am ajuns să dirigeze lumea și valorile morale pe care le are lumea în general să le schimbe această grupare? Deci eu cred că este picătura care umple paharul mâniei lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora știm imediat, după ce paharul mâniei s-a umplut. Înainte de potop știm ce s-a întâmplat. Paharul mâniei s-a umplut când urăciunea și urăciunea pustirii până la urmă urmelor a ajuns la culme. Eu cred că trebuie să fim atenți. Într-adevăr, nu mai este mult Domnul vine. Trebuie să ne regrupăm și să ne reașezăm pe calea îngustă. Și cred că biserica trebuie să predice și să trăiască pe calea îngustă. E o cale îngustă, nu largă. Și chiar dacă pare demodată pentru vremea aceasta această poziție, cred că trebuie să ne întoarcem la valorile creștine găsite pe calea îngustă a Domnului Iisus. Ultima soluție pentru Europa rămâne Iisus Hristos. Pentru refugiații care au venit aici, noi spunem că evangelizăm. Foarte bine, cei care sunt chemați pentru asta să meargă să predice Evanghelia acestor refugiați, să vină cât mai mulți oameni la Hristos, să-i smulgă din foc. Foarte bine. Dar soluția pentru Parlamentul European, pentru politicieni, pentru refugiați, pentru oamenii bogați și săraci, este Iisus Hristos. Noi trebuie să-L promovăm pe Iisus Hristos. Nu mai e mult și El vine. El vine să pună punct istoriei. Deci Hristos trebuie să fie în jurul nostru să ne închinăm lui, să-l căutăm pe el, să-i căutăm principiile și valorile. Și, sigur, ne întoarcem la un creștinism autentic.
Cam greu să vină Hristos în mijlocul nostru într-o Europa plină de cristofobie. Deci ei militează împotriva homofobiei. Nu avem voie să-i urâm pe homosexuali și nu îi urâm, îi iubim, dar nu iubim păcatul sub nicio formă, nu suntem de acord cu păcatul lor. În schimb, ei au dreptul la cristofobie, la a-l urâ pe Hristos și a-i urâ pe creștini. Complicat să vină Hristos în această lume din moment ce noi suntem cu ghearele spre el, nu noi. Eu personal nu vreau să mă identific cu acești oameni, probabil nici noastră și nimeni dintre nu vreau să mă identific.
Datoria noastră a creștinilor este, indiferent de context, să-L predicăm pe Hristos. Iona a predicat pocăința într-un context mult mai ciudat decât al nostru. Și Lot, de asemenea, a fost tot într-un context asemănător. Indiferent de vremuri, eu cred că Evanghelia nu s-a schimbat. Același mesaj, mesajul mântuirii, mesajul iertării prin jertfa lui Iisus Hristos, ca unică soluție, deci punct. Nu există compromis și nu există, hai să vedem că mai găsim alte căi. Nu, deci noi trebuie să știm ce credem. Credem într-o singură cale, calea Domnului Iisus Hristos. Că nu o să-i mântuiască Domnul pe toți europenii. Noi dorim ca toată lumea să fie mântuită. Că nu o să se schimbe toți refugiații și o să devină acum creștin, o să meargă la biserică duminica dimineața și o să-i vedem pe toți în bănci, să cânte în cor. Nu o să-i vedem, sigur. Dar ne rugăm pentru mântuirea lor. Cred că poziția noastră ca și creștini trebuie să fie aceasta. Le dorim mântuirea. Le dorim mântuirea homosexualilor și a lesbienelor. Vrem ca oamenii ăștia să fie mântuiți, că până la urmă sufletele lor sunt pe buza prăpastiei, se joacă cu veșnicia lor. Au șansa mântuirii prin Iisus Hristos și oamenii ăștia. Dar noi tolerăm, adică de multe ori tolerăm din cauza de a nu-i jigni pe acești oameni. Dar nu trebuie să tolerăm păcatul.
Nu este o jignire să le spui că merg în iad. Nu este o jignire, ci este o dovadă de dragoste să le spui mergeți în iad din cauza păcatului vostru, pocăiți-vă ca să scăpați de iad.
Sigur, corect. Deci, la final, vestea propăduirii, mântuirii celor păcătoși, trebuie să o ducem tuturor. Deci noi avem un mandat. Mandatul nostru este să mergem, nu să stăm. Mandatul să spunem. Orice preț, pe dacă tăcem. Și asta revin la ce am spus la început. Tristețea este că oamenii tac. N-au curajul să spună, n-au curajul. Tac, vorbesc pe la colțuri, vorbesc în șoapte, vorbesc. N-au curaj, le e frică să vorbească. Dacă ne e frică, atunci suntem condamnați să suportăm consecințele. Noi trebuie să ne ridicăm în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus avem putere să spunem adevărul. Adevărul care doare, dar cu orice preț noi trebuie să-l ridicăm, să ridicăm steagul adevărului în contextul acesta murdar și europăgânizat.
Adevărul care doare, dar vindecă. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, gândindu-ne la homosexuali, la lesbiene, la cei care îi susțin, la imigranții din Europa, gândindu-ne la sufletele lor. Și spunea cineva, homosexualii sunt niște persoane foarte nefericite, foarte triste în sufletul lor. Pentru că nu l-au pe Hristos, nu au pacea care vine de la Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.
Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele scump al Domnului Iisus, te rugăm să privești spre Europa. Te rugăm să privești spre America, spre lumea întreagă, toate continentele, Doamne, sunt împânzite de mișcările acestea murdare. Doamne, te rugăm prin sângele Tău să dai iertare, să curățești. Doamne, noi vrem mântuirea multor oameni. Noi vrem ca refugiații care au venit în Europa să fie mântuiți. Noi vrem ca aceste minorități care își cer drepturile să te cunoască pe tine. Doamne, noi nu putem. Noi atât de slabi suntem și de multe ori avem handicapul acesta de a nu vorbi, de a tăcea. Suntem timorați în fața lor. Doamne, dă-ne curaj. Pune-te, rugăm, în inimile creștinilor de pretutine, în curajul, cu orice preț, să te predice pe tine, să spună vestea bună a salvării. Doamne, te rugăm să binecuvântezi pe cei care fac legile în Europa și în România. Doamne, dă-le, te rugăm, înțelepciunea care vine de sus. Doamne, am vrea să fie toate legile acestea coordonate după Scripturi. Doamne, știm că pentru ei pare atât de ciudat aceasta, dar, Doamne, chiar dacă vom fi considerați demodați, nu ne pasă. Noi vrem să fim cunoscuți de Tine și să fim primiți de Tine într-o zi. Doamne, mijlocim pentru Europa. Mijlocim mai apoi și pentru România. Doamne, legea care stă să fie propusă în Parlament, legea schimbării Constituției, Doamne, Te rugăm să le dai politicienilor înțelepciune. Nu-i lăsa, Doamne, să fie presați de vest și am vrea să aibă discernământ. Dă-le, Te rugăm, putere, dă-le capacitatea de a vorbi, de a spune adevărul. Doamne, vrem să dea votul favorabil și apoi, Doamne, să facem referendum și legea aceasta a protejării familiei să fie inclusă în Constituție. Ne luptăm pentru aceasta în rugăciune. Te rugăm să binecuvântezi toate bisericile din România. Binecuvântează toate cultele din România. Mulțumim pentru toți care au curajul să Te predice pe Tine. Binecuvântează-i, Doamne. Noi știm că pentru Europa soluția unică ești Tu. Îți mulțumim în numele scump al Domnului Iisus, Doamne Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Dă Tu binecuvântare. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Sorin Cighier. Am discutat despre câteva articole scrise de dumnealui și anume Europăgânizarea Europei, Europăgânizare asistată, de ce au confiscat curcubeul, în fine, mai multe și câteva informații de foarte mare actualitate și anume luni, în această săptămână, vicepreședintele american Joe Biden a oficiat prima sa nuntă cununând un cuplu de homosexuali, doi angajați ai Casei Albe. Da, asta se întâmplă în lumea în care trăim, dar slăvit să fie Domnul că El este mai mare și împărăția Lui nu va trece niciodată. Își va instaura împărăția și împărăția Lui va rămâne pentru totdeauna și El este același ieri, azi și în veci și noi suntem ai Lui. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!